Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kyllä sataa tähtipölyä Suomi-politiikassa. Enkä puhu eilisestä kyselytunnista, vaikka toki tiedän kiintymyksesi kyseisen tunnin staroihin. Enkä puhu edes Olli Rehnin ja kumppanien velkajarrupuheenvuoroista. Tai tunnin junasta.
Mistäs nyt?
Niin, mistä sataa?
Mistäs satelee?
Mistä sataa tähtipölyä? Suuren maailman tuulahduksia.
Niin.
Huomasit varmaan.
Kyllä, kyllä. Ei taida liittyä Brasilian ilmastokokoukseen. Vai liittyy?
Sieltäkin tulee suuren maailman tuulahduksia.
Siellähän meillä tämä globaali presidenttimme on ollut näyttävästi esillä taas. Ainakin suomalaisessa mediassa.
No tietysti meidän Sannastahan tässä puhutaan. Kansainvälinen tähti Sanna Marinista. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun suomalainen poliitikko julkaisee ja kirjoittaa elämäkertansa suoraan kansainväliselle yleisölle suoraan englanniksi. Ei kotimaan kulutukseen. Ja julkaisee kirjansa New Yorkissa. Maailman parhaassa kaupungissa, kuten Marin itse sanoi. Tähän tietysti sopii toimituksen huomio, että Tamperekko ei siis enää ole maailman paras kaupunki Sanna Marinin mielestä. Etusivu uusiksi.
Näin on. Ekaksi tuli mieleen, että isänpäivä lähestyy, niin tässäpä mainio isänpäivän lahja kaikille setämiehille.
Ja nimenomaan setämiehille, näinkö? Okei, selvä.
Meille kaikille setämiehille. Mitä tästä nyt sanoisi? Siis tässä on kaksi asiaa, että on se kirja. No oikeastaan kolme asiaa. On se kirja, sitten on Marin ja sitten on tämä kirjan vastaanotto. Ja oikeastaan neljäs asia, että miten Mariniin ylipäätään suhtaudutaan
niin
Suomessa. Että mistä me nyt halutaan puhua?
No tämä onkin hyvä kysymys. Mä en tiedä, mistä itse haluat lähteä liikenteeseen. Ehkä tietysti varmaan voisi lähteä siitä liikenteeseen, että tämähän on vahvasti amerikkalaiseen kulutukseen kirjoitettu tämä kirja. Ja siitähän on sanottu, että se olisi tällaista self-help-kirjallisuutta. Helsingin Sanomien kriitikko Arttu Seppänen hän kirjoitti tiukasti tästä, jopa niinkin tiukasti, että lauseet meni tähän tyyliin, että heikosti kirjoitettu inspiraatiotarina, jossa Marin kohtaa median ylilyöntejä ja seksismiä, poliittista markkinointiviestintää, joka ei ota riskejä. Aika rajua tekstiä. Kyseinen kriitikkohan tuli tunnetuksi taanoin myös Kiira Korven runoteoksen arviosta, joka oli samaan tapaan kokonaisvaltainen kirjan lyttäys. Kuten tämäkin kirjoitus. Raju kritiikki.
Okei. Eli lähdetään liikkeelle siitä, miten tähän kirjaan tai Mariniin suhtaudutaan meille.
No voidaan lähteä sitä kirjasta, että mihin tarkoitukseen se on kirjoitettu.
No niin, mikä se oli? Self-help-kirjallisuutta, kun se oli se kriitikon arvio?
Inspiraatiotarina, poliittista markkinointiviestintää, tsemppipuhetta. Höttöistä tsemppipuhetta, tällaista.
Ja oliko se vielä joku vedätyskin?
Niin, otsikko taisi olla priimaluokan vedätys.
Siis joo, no, mä olen itsekin toiminut kirjallisuuskriitikkona takavuosina heikolla menestyksellä. Ei minusta ollut siihen. Mutta mä oon aina ohjenuora kuitenkin ollut, että jos kirjoittaa kirjallisuuskritiikin, niin sitten puhutaan siitä kirjasta. Toki elämäkerrat ja muistelmat, niin se on aika vaikea erottaa se. Niin kuin elämä ja kirja. Mutta on ollut aika tyly kohtalo tällä kirjalla nyt Suomessa noin niin kuin julkisuudessa. Sitä on aika paljon tylytetty juuri tästä syystä. Ja en ole lukenut koko kirjaa, mutta luin siitä alkua ja loppua ja välillä vähän keskikohtiakin. Ja hyvin semmoista helppolukusta ja ei mitään kieliilottelua. Joku voisi sanoa, että latteaa tekstiä, niin kuin on sanottukin.
Ja ajatusviivat on nostettu esiin.
Ajatusviivat on tärkein asia. Palataan varmaan siihen vielä, mutta mä mietin sitä koko prosessia, että se on kirjoitettu alun perin englanniksi, englantia puhuvalle yleisölle ja on kirjoitettu, kuka siinä passiivissa on taustalla, Marin jonkun ammattikirjoittajan kanssa, eikö vaan? Tämähän on tuotu ihan julkikin. Ja sitten se on suomennettu, mille yleisölle. Eli jos kirjan kritiikistä puhutaan, niin pitäisi miettiä sitä tavallaan kirjan tekstilajia ja sitä tekstilajiin liittyy aina se, että kenelle se on suunnattu. Ja kyllähän tämä on aivan selvästi nyt, kun miettii, en ole lukenut sitä englanninkielistä kirjaa, enkä ole edes nähnyt sitä englanninkielistä versiota.
Sama.
Että tarina, jossa köyhistä oloista, ankeista oloistakin, toki rakastava äiti ja naispari kasvattajana nousee sitten kaupan kassan kautta Suomen suurimman puolueen puheenjohtajaksi. Traagisten vaiheiden jälkeen sillä on puheenjohtajan sairastumista ja siitä pääministeriksi. Niin onhan se semmoinen tarina, mikä amerikkalaiseen yleisöön uppoaa. Mä näin tästä Hollywood-elokuvan mielessäni. Ja Suomi, pieni pohjoinen kylmä maa ison karhun kainalossa, se tavallaan se konteksti myös siinä. Ja sisu ja mitä kaikkea. Päättäväisyys. Ja nuori nainen, vasemmistolainen, kokematon, suorasanainen, periksi antamaton. Niin siinähän on semmoinen tarina, että onko parempaa Hollywood-käsikirjoitusta tehty? Mä veikkaan, että tässä tehdään elokuva joskus.
No niin, siis tämä on, kuten tässä tuli jo todettua, vahvasti amerikkalaiseen kulutukseen kirjoitettu tarina. Nimenomaan tämä ryysyystä rikkauksiin ja maailmanmaineeseen tarina, jota Marin toistaa.
Vastoinkäymisten kautta voittoon.
Ja vastaanottohan oli hurmoksellinen tuossa The Daily Showssa, jossa Marin piipahti kirjan julkistumisensa yhteydessä tällaisessa amerikkalaisessa talk showssa markkinoimassa kirjaansa. Ja tässä kirjassa hän toistaa ja kyseisessä haastattelussakin toisti tätä naisteemaa hyvin voimakkaasti. Hän sanoi, kun siinä puhuttiin tästä, että miten hän käsittelee tätä nuori nainen ja pääministeri kontekstia, se on kysymys, jota tietysti tässä kirjassa käsitellään paljonkin, niin Marin sanoi, että feminismin kautta. Hän sanoi kirjansa olevan feministinen. Ja The Daily Show'n 10 minuutin haastattelussa ainakin kolmeen otteeseen muistaakseni sanoi haluavansa tukea nimenomaan naisia nousemaan valta-asemiin. Tarvitsemme enemmän naisia valta-asemiin ja puhui runsaasti kaksoisstandardeista miesten ja naisten välillä sekä politiikassa että laajemmin työelämässä tai johtajuudessa. Niin tämähän on se tarina, mitä Marin on lähtenyt Amerikkaan markkinoimaan itsestänsä ja tehokkaasti markkinoinkin.
Joo, no tässä on nyt sitten tämä puoli, että siis onhan, mä tuossa kattelin vähän Marinin liittyviä opinnäytteitä ja muita tutkimuksia ja tutkijoiden kirjoituksia, niin kyllähän se hänen ja hänen hallituksensa kokema epäasiallinen kohtalo, varsinkin sosiaalisessa mediassa, vähän myös journalistisessa mediassakin tai aika paljonkin, niin kyllä sitä mun mielestä kuitenkin voi tutkimusten perusteellakin pitää aika poikkeuksellisena, ihan määrällisesti ja laadullisesti, että hyvin tarkkaan hänen tekemisiään syynättiin, mikä tietysti kuuluu esimerkiksi journalistien tehtäviin. Mutta Marinhan itse kirjoittaa tässä esimerkiksi näin, että sekään on tuskin yllätys, että naisvetoinen hallituksemme sai kautensa aikana osakseen paljon vihaa ja seksismiä. No hän mainitsee nämä liikanimet jo lähtökohtaisesti, mekin on niistä paljon puhuttu. Huulipunahallitus ja tyttöhallitus.
Joo.
Ne liittyy niin kuin tavallaan tämmöiseen ikään ja sukupuoleen hyvin vahvasti. Onko äijähallituksille annettu tämmöisiä sukupuoleen ja ikään liittyviä nimityksiä? Ne liittyy enemmänkin johonkin kuin punaa, multa ja johonkin niin kuin aatteen väriin ja juurevuuteen. Minut on uhattu raiskata ja muilla tavalla pahoinpidellä seksuaalisesti niin monta kertaa, etten pysy enää laskuissa. Pätevyytemme ja johtamiskykymme kyseenalaistettiin yhtä mittaa ilman pyrkimystäkään perustella väitettä. Käytöstämme moralisoitiin tavalla, joka tuo pikemminkin mieleen ajan, jolloin naiset eivät saaneet lähteä ravintolaan ilman miespuolista saattajaa kuin tämän päivän yhteiskunnan. Että kyllä vaikka mitä sanotaan siitä, että valtaa, tämä Marinin kohdistunut kritiikki liittyi siihen, että hänellä oli niin paljon valtaa, niin kyllä siinä näen muitakin juonteita ja perusteita sille, tai tavallaan, että minkä takia se kritiikki oli sellaista kuin se oli.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio ja puheet päreiksi perjantai. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja olemme Marinin kirjan äärellä. Ja oikeastaan tästähän päästäänkin sujuvasti jonkinnäköiseen välijohtopäätökseen tuosta, mitä sanoit äsken tästä nimenomaan siitä, että Marinin kohtaama kritiikki pääministerinä. Onko uskottavaa, että pelkkä nuoruus ja pelkkä naiseus selittäisi kaiken tämän Marinin pääministerinä kokeman kritiikin ja mediahyökkäyksen? No se ei ole uskottavaa, koska kysymys on pääministeristä, joka on korkeimman vallan käyttäjä Suomessa ja johonka median katse suuntautuu kaikista eniten. Se ei sitä kokonaan selitä, mutta oikeastaan lopulta tämä on tavallaan sivuseikka, jos ajattelee nyt Marinia itsestänsä. Kun seurasi hänen esiintymistänsä tuossa The Daily Showssa, niin joka ikinen vastaus, mikä liittyy tähän naiskysymykseen, niin upposi yleiseen kuin kuuma veitsi voihin. Marin tuntee yleisönsä kuin omat taskunsa. Ja se, että hän sanoo näin, se riittää.
Niin, siis ja tämähän on, hän itsekin sanoi, että tämä perustuu muistoihin, ja tämä on muistelmateos, jos sitä kirjan kannalta katsoo tätä asiaa. Ja yksi keskeinen teema on tämä, että hän tavallaan haluaa voimaannuttaa tyttöjä ja naisia, että kaikki on mahdollista. Hänhän on tämä ihan avoimesti lausunut ääneen. Mikä ihmeen vedätys tämä sitten olisi, niin kuin kritiikeissä on sanottu?
Niin, viittaa tuohon Helsingin Sanomien
niin,
kritiikkiin.
Niin, no siinä on muuallakin ollut tosi samantyyppisiä kommentteja tavallaan, että hän jotenkin niin kuin vääristelisi tai vedättäisi tai johtaisi harhaa. Mun mielestä tämähän on aivan selkeästi tuotu ilmi, että tämä on tämmöinen kirja. Ei siinä mitään niin kuin vedätystä. Mun mielestä se on paljastettu, se on kerrottu.
Niin, mä en tiedä, tämä on hyvä kysymys, mitä sille nyt sitten lopulta tarkoitetaankaan. Mutta mainitsit tuossa tästä siitä, että tämä niin kuin Marin ihmisenä, poliitikkona, ilmiönä, ne tuntuu kanavoivan jollain tapaa jännitteitä ympärillänsä, niin kuin minne tahansa liikkuukaan. Ja toi fiilishän siinä kirjassakin on, kun sitä lukee, niin hän tuntuu todellakin kanavoivan näitä jännitteitä tekstiin kirjoittaja Marin ympärillänsä, missä tahansa hän liikkuukaan. Mutta näinhän ei ole ollut aina, ja itse asiassa näinhän on ollut oikeastaan aika lyhyen aikaa vasta, että alun alkaen Marin oli pikemminkin nuori, nouseva demari kuin tämmöinen kirjan sivuilla esiintyvä poikkeustapaus. Tämä muutos on tavattoman raju ja se on tapahtunut vasta sen Marinin pääministeriksi nousemisen ja tämän poikkeuksellisen pääministerikauden aikana, jolloin toki oli tapahtumat poikkeuksellisia, jotka Marin kirjassa luettelee uskollisesti tämä korona-ajan Ukkosen johdattamina toimiminen ja sitten Ukrainan sodan alkaminen ja NATO-prosessi, jonka aikana Marinista tuli jopa tämän Ruotsin oman NATO-tien jonkinnäköinen symboli.
Vei Ruotsinkin NATO.
Niin, tämä oli Ruotsin lehdistön narratiivi. Hän oli vahvasti se, että nahkatakki Marin vei Ruotsin NATOon. Ja ruotsalaiset vikisi perässä. Että nämä kaikki kerrataan tässä, mutta tämä muutos on tavattoman nopea. Että siinä ei oikeastaan pysy ihan perässä, että miten yhtäkkiä tämmöinen tavallaan tavanomainen nouseva nuori demari Pirkanmaalta niin muuttuukin tällaiseksi poikkeusyksilöksi, joka kanavoi itsensä jännitteitä, missä tahansa hän liikkuukaan.
Mun mielestä joo, toi on hyvä. Mä luin sitä kirjaa sitä kohtaa esimerkiksi, miten se, mun mielestä se oli kriittinen piste, kun hän sitten tuli tämä Antti Rinteen sairastuminen. Tarvittiin puheenjohtaja. Mun mielestä hän kuvasi sitä aika hyvin ja sä olit siinä vähän niin kuin, sitten tuli tämä vaali Lindmanin kanssa.
Joo.
Ja sä olit sitä mieltä, että se oli vähän jotenkin outo se, että tiesin voit.
Niin,
mikä se oli se lause?
Se on nimenomaan,
tiesin voittavani.
Se on vaikea uskoa tätä vuoren varmuutta, jolla Marin kirjoittaa tästä vaalista. Nimeltä. Tiesin, että voittaisin kisassa Lindmania vastaan. Ja siis hän oli 100% varma tästä tuloksesta tuon kirjan perusteella. Sitten on todella vaikea uskoa, että miten se voi pitää paikkansa, koska vaalihan ratkesi 3 äänellä. Se oli äärimmäisen tiukka. Ja sitten samaan aikaan Marin kirjoittaa sosiaalidemokraattista puolueesta, että siellä on kuppikuntia, siellä on valtataistelua, siellä on kampittamista. Ja kertoo neuvoneensa Antti Rinnettä, että hänen pitäisi olla nyt varpaillaan, että hän ei voi luottaa kaikkiin ihmisiin aivan täysin ja niin päin pois. Ja keskellä tätä äänestystä hän voi olla mukaan jotenkin 100% varma tästä tuloksesta,
okei,
että hän voittaa.
Tiesin, että voittaisi. Oletko sitä mieltä, että Marin muistaa väärin tai valehtelee tai kertoo sellaista tarinaa, minkä hän haluaa amerikkalaisille kertoa tämmöisestä itsevarmasta Marinista?
No,
onko selitys yksinkertaisesti niin, että hänhän oli aivan untuvikko vielä noissa kuvioissa ja oli sitten jossain hirveässä hypekuplassa niin kuin sen oman sisäpiirinsä kanssa, joka hypetti häntä eteenpäin. Mä luin sitä ihan silleen niin kuin pokkana, että hän on itse varma, niin kuin hän on.
Mm.
Ja kuka poliitikko lähtee tuommoiseen kisaan niin kuin häviämään? Et olisiko toi kuitenkin niin kuin aito lause ja sen oikeasti kuvaisi sen hetken tunnelmia?
Niin, siis en mä yhtään vähättele Marinin esimerkiksi kilpailuviettiä, etteikö hän kyseisessä vaalissa varmasti olisi nimenomaan ollut lähtenyt vuoren varmasti voittamaan sitä. Mutta että vähän ihmetyttää se, että miten, jos tilanne on todellakin ollut, että 3 äänen, tai kunkin tilanne oli, että 3 äänen, vain 3 ääntä ratkaisi tämä vaalin äärimmäisen täpärä tulos, niin miten hän voi olla sellaisessa tavallaan kuplassa, että hän on vuoren varma voitostansa? Jaa. Kun se on ihan täpärällä, se on aivan veitsenterällä se voitto. Se ei ole ollenkaan vuoren varma. Se on kaikkea muuta kuin vuoren varma.
No sehän kertoo toisaalta ehkä just siitä hänen kokemattomuudestaan ja ei ehkä kuitenkaan sitten ymmärrä, miten puolueessa eri kuppikunnat toimii, mutta toisaalta se ehkä kertoo myös semmoista niin kuin viattomuudesta. Mutta mun mielestä tuossa tapahtui se muutos. Sitten kun tuli se vaalitulos ja oli se 3-äänen voitto, niin hän kertoi jotenkin, että hän oli itsekin hämmästynyt ja suorastaan niin kuin paniikissa, että mitä se, minä voitin, mitä tehdään?
Kyllä.
Minusta tulee pääministeri, apua.
Politiikka Radio.
Huomasitko muuten, Vesa, että kirjassa Marin paljastaa myös, minkälainen olisi täydellinen poliitikko?
Eikö se koko kirja kerro siitä täydellisestä poliitikosta, Sanna Marinista?
Se voi olla, se voi olla. Tässä on kyllä siis tujaus omakehua mukana tässä Marinin luonehdinnassa.
No.
Nimittäin täydellinen poliitikko Marinin mielestä on Antti Lindmanin ja Sanna Marinin yhdistelmä. Hän kirjoittaa, että olemme keskenämme erilaisia. Pääpiirteissään kuvailisin asemaa niin, että minut saatetaan nähdä idealistina ja Lindman taktikkona. Mm-hmm. Jos olisi olemassa täydellinen poliitikko, hän olisi varmasti yhdistelmä näitä ominaisuuksia.
No, onko toi nyt mun mielestä jo hauskaa?
Antti Lindman, Sanna Marin, kun yhdistetään, niin saadaan täydellinen poliitikko.
Tämä muuten, sä kaipailit, tuli tuosta Lindmanista mieleen, että sä kaipailit kirjaan, jos puhutaan kirjasta, niin henkilöhakemistoa.
Niin, en kyllä löytänyt
ainakaan
sitä.
Ainakaan siinä meidän saamassamme embargo-versiossa ei sitä ollut. Mutta Lindman mainitaan siellä 13 kertaa.
Laskit.
Laskin. Mutta arvaappas, montako kertaa Halla-aho mainitaan?
Enpä veikkaa. Pyöreä nolla.
Tein kädelläni nollan. Siis en löytänyt, enkä hakemalla löytänyt. Voi olla, että tein virheen. Siis, ja Purra mainitaan yhden kerran.
Nonni.
Orpo mainitaan yhden kerran. Mutta sitten Lindman 13 kertaa. Aika vähän siellä ylipäätään, tavallaan että jos miettii sitä, että mitä sitä kaipaa ja mitä siellä ei ole, niin aika vähän näitä samaan aikaan toimineita poliitikkoja. Hän ei oikeastaan arvioi kauhean paljon poliitikkoja. Ehkä tämä on se, mikä on herättänyt ainakin politiikan toimittajissa tämmöistä pettymistä. Ei ole mitään mehukkaita juoria tai yksityiskohtia.
Se on totta. Ja tavallaan tämähän on siis sinänsä totuudenmukainen ja hyvä havainto kirjasta, koska kirja kertoo Sanna Marinista.
Niin, ja, ketä kiinnostaa Amerikassa joku, mitä Jussi Halla-aho sanoi joskus.
Tai Petteri Orpo, ei.
Niin, no okei, tämä oli vähän ilkeästi sanottu, mutta että siitähän näistähän näkee selvästi, kenelle tämä on suunnattu. Mm. Siellä mainitaan Yhdysvallat tai USA, USA. Niin yli melkein 80 kertaa. Venäjä yli 100 kertaa, Ruotsikin 45 kertaa, Ukraina 81 kertaa, korona 70 kertaa, Neuvostoliittokin 14 kertaa, Putin 9 kertaa ja Trump 9 kertaa tasapuolista. Mutta siis, että kyllähän tästä nyt näkee tästä nimiluettelosta ja sitten on nämä nolla nimiä tai yksi maininta, että miten tämä on tehty. Mutta sitten on jännä, Krista Kiuru, hänen ilmeisesti hyvä ystävänsä, niin kuin hän sanoo, jossain kohtaa kirjaa, niin mainitaan 16 kertaa, että siinä on amerikkalaisilla ihmettelemistä. Mutta siis ei ole näitä Krista Kiurun parhaita sloganeita, iskulauseita tuotu valitettavasti.
Kuten pihvin edessä polvillaan.
Niin,
sitä ei ole englanniksi käännetty.
Ei, se on mahdoton kääntäjällekin toki. Mutta siis kyllä mä mietin tätä, että kuinka helposti sitten, että miksi tämmöistä kirjasta nyt tehdään joku kirjallisuuskritiikki, varsinkin jos sitä ei arvioida niin kuin siinä genressä. Tähän mä aina palaan, koska tämä on tavallaan sitä kritiikistä nyt on noussut hirveä keskustelu. Ja meidän on pakko puhua niin kuin melkeinpä tärkeimmästä asiasta, johon me viitattiin tuossa jo alussa.
Okay.
Viivaan.
Aivan, ajatusviiva.
Ja kyllä. Se liittyy siihen, kuka tämän kirjan on kirjoittanut, kuka tämän oikea kirjan. Onko se tämmöinen Marin, joka kuvittelee itselleen historian tai esittää itsensä? Vai onko siinä ollut apukäsiä tai jopa tämmöisiä digitaalisia apuvoimia?
Jopa tekoäly.
No,
ilmeisesti tällaistakin on epäilty.
Siis ei ole vaan epäilty, vaan tuotu niin kuin vakavasti esiin, että tässä on käytetty tekoälyä. Ja yhtenä perusteena on se, että on niin paljon ajatusviivoja. Niin sehän täytyy olla tekoälyn tuotos. Tämä on joku tämmöinen yleisempi teoria, että tekoäly suosii ajatusviivoja. Liittyisiköhän tämä jotenkin siihen, että tekoäly varastaa aika paljon journalistien otsikoista kamaa ja opettelee sieltä. Journalistit on nyt viime vuosina ja vuosikymmeninäkin oikeastaan jotain, ketkä niitä otsikkoja tekee, onko se journalismi?
Tunnustan käyttäneeni otsikoissa ajatusviivoja vinoon pinon tässä
vuosien
aikana.
Se on aivan hemmetin kätevä konsti. Ensin voi olla kokonainen lause, sitten ajatusviiva, sitten vaan joku lauseke. Tavallaan niin kuin merkitysten muodostamisen kannalta ajatusviiva on aivan älyttömän kätevä. Toki Mika Valtari käytti kaikki ajatusviivansa ja suuri illusioni nuoruuden teoksessa ja jälkeenpäin katui sitä ja sanoi, että mitä enemmän ajatusviivoja, sitä vähemmän ajatuksia. Ei se nyt mun mielestä päde tähän Marinin kirjaan, kyllä siellä on ajatuksia. Marinin kirjassa löysin 384 ajatusviivaa, ihan itse laskin.
Okei.
No ei, joku tekoälyni laski. Ja sivuja on 255, eli yli yksi per sivu, onko se nyt sitten niin paljon, no, että kannattaa kohista siihen?
On se ehkä runsaaslaisesti.
Joka sivulla voi yksi ajatus olla. Ajatusviivahan kertoo siitä, että on ajatus.
Niin, no voiko olla yksi ajatus joka sivulla?
En mä tiedä, mutta mun mielestä tämä oli vähän niin kuin, tämä on nyt sitä just, mitä tapahtui hänen pääministerikautenaan. Tartutaan johonkin yksityiskohtaan ja todennäköisesti revitetään tästä nyt lööppejä tulevaisuudessakin. Tekoälyn kirjoittama liikaa ajatusviivoja.
Politiikka Radio.
Meidän pitää kyllä mennä kiirevilkkaa kohti päivän politiikan sanaa tuota. Mutta mainitaan nyt vielä se, että toki kirjassa käsitellään myös tätä bilepääministeri-asiaa. Mm-hmm. Ja miten Marin tähän asiaan nyt sitten suhtautuu. No ainakin esimerkiksi amerikkalaisessa The Daily Showssa Marin laski leikkiä oikeastaan näillä pääministeriaikansa kohuilla. Niiden nimetkin kuulostavat Marinin mukaan huvittavilta, kuten blazeriskandaali, aamiaiskandaali, puhelinskandaali, tanssimiskandaali. Oh my god, kuten Marin kyseisessä showssa totesi. Mutta toisaalta kyllähän kirjan sivuilla myöskin toteaa sen, että kyllä nämä kohut myös riipaisivat ja ottivat lujille ja tituleeraan niitä pääministeriaikansa vaikeimmiksi hetkiksi. Että
joo, ja tässähän
suo on siellä, vetellä täällä.
Kyllä. Tässähän oli tämä hänen julkilausuttu ajatuksensakin, olikohan silloin pääministerikauden alkupuolella, että hän haluaa ravistella instituutiota. Ja sitä hän toden totta on tehnyt. Ja kuvaa sitä tässä kirjassaan, että voiko poliitikko olla ihminen ja voiko hänellä olla jotain niin kuin muutakin elämää kuin se virallinen elämä. Mm. Ja aina pääministerit on bilettäneet, veikkaisi. En tiedä Matti Vanhasesta. No ehkä hän biletti syömällä uuniperunoita. Mutta
tai juomalla muumilimpsaa seurueessa, jotka sitten juovat väkevämpiä.
Mutta siis tavallaan nyt on tämä julkisuus. Ja Marin tavallaan toi pääministeri-instituution toisen puolen julkisuuteen. En tiedä kuinka tietoista ja harkittua se oli, mutta osahan näistä oli semmoisia.
Osa oli vuotoja.
Niin sanottuja vuotoja tai ajattelemattomuutta tai tämän tyyppistä. Mutta hei, tämä on minä-kirja. Minä on pääosassa ja ei siihen paljon muita sitten mahdukaan. Ja hän itsekin sanoi, että tämä on muistelma ja niin kuin nämä muistoja ja nämä on niin kuin minä muistan. Ihmettelen tätä suomenkielisen version nimeä. Toivo on tekoja.
Siis, sehän on kuin kokoomuksen sylttytehtaalta suoraan printattu kirjan kanteen.
Niin, hope in action on englanniksi. Sehän on vähän niin kuin eri asia. Toivo nyt niin kuin tekemisessä. Toivo on tekoja. Niin, sitten niin kuin tavallaan kyllä määritellään, mitä
toiminnassa.
Toiminnassa, niin just tällä hetkellä.
Niin kuin, se on aktiivisempi. Näinpä.
Niin, se on todella kyllä paljon aktiivisempi. Ja kyllähän tätä kirjaa arvioita pitää muistaa, että se on kirjoitettu englanniksi ja sitten käännetty suomeksi. Ja kyllähän siellä on näin kielen tutkijana, jos vähän katsoo, niin on siellä aika paljon semmoista niin kuin tavallaan anglismityyppistä kamaa, mutta siinä pitää taas muistaa, että tuon sukupolven ihmiset suoltavat anglismeja joka paikassa. Se näkyy myös kielen rakenteessa.
Sekin
meidän on
totta.
Varmaan pakko mennä eteenpäin.
On se pakko, juu. Päivän politiikan sanoihin, jotta ehditään ne käsitellä tässä vielä nopeasti, niin mistä lähdetään liikenteeseen? Lähdetään maailmalta liikenteeseen ja lähdetäänkö ilmastokokouksesta? Sellainen niin on nimittäin nurkan takana.
Eikö se ole alkanut?
Alkanut itse asiassa, ainakin jonkinnäköiset esikeskustelut.
Joo, Brasiliassa, eikö vaan?
Joo.
Ja sieltähän on jo siellä ainakin Alexander Stubb on jo ollut tuota somessa kertomassa aiheesta. Tähän liittyen tuli muutama ehdotus tähän ilmastoasiaan. Oliko ihan ilmastosanaakin ehdotettu? Maria Hilska.
Kyllä, joo. Tällä viikolla on jälleen keskustelu ilmastosta pinnalla. EU-kokouksessa saatiin vesitetty ilmastopaketti.
Vesitetty.
Niin, ja Suomessa poliitikot kiistelevät ilmastotavoitteista ja niin päin pois. Joo. Mikä on ilmaston tulevaisuus, kysyy Maria Hilska.
Ja Jani Mäkelä eilisessä A-Talkissa oli niin kuin ikään kuin perussuomalaiset olisi irtisanoutumassa tästä hiilineutraaliustavoitteesta, jos en nyt väärin ymmärtänyt. Aika jännä. Siellä hallituksessa on ristiveto.
Siltä kuulosti hieman.
Joo. Tai ilmastolain, mikä se tavoite onkaan. Mm. Mutta hei, tähän liittyen tähän vesitykseen. Raumalainen ehdottaa Siperiaa. Ja nyt meillä on käynyt ilmastotieteilijä James Hansen täällä ilmeisesti kylässä. Ja sanon, että golfvirta voi pysyvästi pysähtyä tuottavasta lämpöä Pohjoismaihin. On puhuttu sen golfviran ikään kuin kääntymisestä tai hyytymisestä. Mm. Ja me saataisiin se Siperian ilmasto. Vihdoinkin Siperia voisi opettaa meille jotakin.
Näinpä.
Mutta aika mielenkiintoinen, kun koko ajan puhuttu ilmaston lämpenemisestä, niin tämähän taas tarkoittaisi sitä, että näillä alueilla ilmasto kylmenisi. Mutta hei, datakeskuksia ehdottaa Pekka Ripatti. Näistä on puhuttu jo useampi viikko. Ja siellähän sehän liittyy tavallaan ilmastoon. Ne on aikamoisia sähkösyöppöjä vissiin.
Joo, näin on. Ja sitten kun tekoälyä ajetaan vielä lisää kännyköihin ja muualle, niin datakeskuksia tarvitaan yhä enemmän ja enemmän. Mm. Ja sähköä sen kun kuluu. No mutta jos on tällaisia ilmastohuolia maailmalla, niin New Yorkissa on ihan toisen näköisiä huolia.
Joo.
Siellä vaeltelee kommunismin aave kaduilla. Ja pelotellaan sosialismista.
Joo, Uu Lehtoranta ehdottaa kommunismin aavetta. Friedun ja Kallen luoma kommunismin aave viittaa kai Engelsiin ja Marxiin. Joo, siellähän valittiin pormestariksi. Oliko sosialistinen demokraatti tai sosialisti?
Joo.
Demokraattinen sosialisti. Kumpi? Vai oliko se peräti sosiaalidemokraatti?
Sanna Marinin mukaan hän on vähän kuin sosiaalidemokraatti.
Joku muukin demarikansanedustaja kutsui häntä sosiaalidemokraatiksi. Ja taas joku kokoomuskansanedustaja kutsui häntä kommunistiksi.
Hmm.
Jouko Merikarvialta ehdottaa sosialistidemokraatti. Eli tämä Zohran Mamdani valittiin, hän on syntynyt kai Ugandassa ja hän on muslimi ja hän on demokraattien vasemman laidan kulkija. Siellä Bernie Sandersin kanssa ehkä.
Joo.
Samoilla. Mielenkiintoista. Tämmöisiä uutisia Yhdysvalloista. Ehkä erilaisia kuin nyt tässä viime vuosina on tullut.
Joo, ja Trump on ilmeisesti hyvin näreissään tämän kaverin noususta hänen kotikaupunkinsa johtoon.
Taitaa olla, joo, ja hän on uhkaili jo kaikenlaisia toimenpiteillä, että pitää tämä kommunismi saada pysäytettyä siellä. Hei, muuten käyttääkö hän siinä krokipediaa apuna, toi Trump? Siis Wilhard ehdottaa krokipediaa.
Ja mikä se on? Se on Elon Muskin Wikipedia.
Se on justi.
Ja Elon Musk taisi olla sitä mieltä, että Wikipedia on täynnä vokea, joten tarvitaan toisenlainen tietosanakirja verkkoon. Ja nyt on sitten tämä krokipedia.
Siellä sitten anti-vokeen näkemyksiä.
Tästä on jo tehty tällaista journalistista tutkimusta ja todettu muun muassa Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, että jos kyseisestä krokipediasta hakee tällaisia ideologisesti latautuneita aiheita, niin ne eroavat selvästi Wikipediasta. Esimerkiksi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käsittelevässä artikkelissa krokipedia käyttää Kremlin terminologiaa ja puhuu denatsifikaatiosta.
Okay. Krokipediasta tuli mieleen toi tekoäly ja siitä tuli mieleen toi Sanna Marin. Marinista tuli hirveän paljon ehdotuksia. Meidän on pakko varmaan laukata eteenpäin.
Kyllä.
Ehdotettiin Marinia ja ehdotettiin Sannaa ja paluuta eli comebackia ja vedätystä. Se liittyy siihen Hesarin arvioon. Ja toivoa toki. Kaislako ja Junnu ehdotti ainakin toivoa.
No sehän on toivo, kirjoittaa Jussi Saarikoski myös.
Arjalainen lainasana ehkä tämä toivo. Kokoomuslaiset on sitä jo pitkin historiaa hyödyntäneet monissa kampanjoissa.
Niin. Kokoomus on tuntunut omineen tämän toivon itsellensä.
Joo, jo hyvin varhaiselta ajalta löytyy kokoomuksen toivomainoksia ja on ollut kaikenlaista toivotalkoita.
Mutta olisiko meidän pitänyt jäävätä itsemme Sanna Marinin kirjan käsittelystä?
Ei missään nimessä. Mehän ollaan täällä käsitelty yhtä tasapuolisesti myös esimerkiksi vastikään Sauli Niinistön kirjaa. Ja näitä on aina kiva näitä kirjoja käsitellä. Toki siinä on se ongelma, että niistä olisi niin paljon sanottavaa, että jäävät tämmöiseksi vähän pintaraapaisuksi.
Näin on.
Mutta parempi kuin ei mitään.
Mutta silti osa on nyt jäävänyt kuitenkin itsensä.
Joo, tästä tuli monta ehdotusta. Kim Rantala jäävätä, Ilkka Lundberg jäävääminen, Juha Long jäävääminen, Kari Kauppinen jäävääminen ja Käreä M ehdotti jääviä. Länsirata on herkistänyt Purran, Orpon ja Adlercreutzin toteamaan kannastaan olen jäävi. He siis Länsiradan tai tunnin juna juttu, niin jäävää sen käsittelystä itsensä. Ja sitten oikeusoppineet on sanonut, että meni vähän ylitulkinnaksi.
Niin,
ei olisi tarvetta jäävät.
Kyllä. Noin.
Mutta se kertoo siitä, että on vaikea asia.
On vaikea asia ja saapa nähdä.
Poliittisesti hankala perustelu.
Mitä tuossa nyt sitten lopulta tapahtuukaan. Kyllä. Vielä. Mutta jäävätä ei ole päivän politiikan sana, eikä se ole toivokaan. Eikä se ole Sanna Marinkaan. Vaan se on etätyö.
Politiikka Radio.
No niin, onnittelut Lauri Lavannille, kauppakamari Nulikalle ja Pae Barille, jotka ehdotti etätyötä. Olikohan joku muukin? Otetaan tuosta vaikka kauppakamari Nulikan perustelut. Kelan linjaus halusta saada työntekijät useammin työpaikalleen huolestutti ymmärrettävästi monet kansanedustajat.
Joo, ja Pae Bar kirjoittaa, että Kelan henkilökunta nousee kapinaan.
Niin Kelassa tuli suositus, että pitäisi olla niin kuin 4 päivänä kuukaudessa konttorilla. Ja tässähän on monipuolinen tausta, sitä ei ehdi tässä selittää, mutta Kela on kai sulkenut aika paljon toimipisteitään ympäri Suomea. On tehostettu toimintaa. Sitten on tehty joidenkin kanssa semmoisia sopimuksia alun perinkin, että voi tehdä etätyönä. Ja nyt sitten pitäisi mennäkin konttorille jostain, en tiedä. Monimutkainen vyyhti, mutta itsehän olen niin kuin todella suuri etätyön kannattaja. Että samakaan se, missä ne työt tehdään, kunhan ne tehdään.
Poliittisesti nyt Purra oli antanut närkästyneitä arvioita etätyökäytännöistä. Toisaalta saattaa olla niin, että Suomen poliittisella kartalla voi olla sellaisiakin voimia, jotka kannattavat etätyötä, jos ajatellaan nyt niin kuin esimerkiksi Kelan verkostoa ympäri Suomea ja maakuntia.
No kyllähän Antti Kaikkonen esimerkiksi on hyvin vahvasti somessa esiintynyt etätyön puolesta, ja kyllähän siinä nähdään tämä maakunta-ajattelu. Olen ihan samaa mieltä, että tuolla on paljon tyhjiä mökkejä tuolla maakunnissa, jonne voisi ihmiset muuttaa asumaan ja tekemään etäältä töitä.
Vaan, lusmuillaanko siellä sitten? Tämähän on se tämähän työnantajien on näkemys usein, että siellä lusmuillaan.
Joo, tässä ehdotettiin lusmuilua. Se kyllä viittasi ehkä tuohon Teemu Keskisarjan puheisiin eduskuntatyöstä lähinnä, mutta kyllä se tuo etätyöhönkin voidaan yhdistää. Eduskunnan äänestystaulu pitäisi muuttaa muotoon jaa ei tyhjiä lusmuilemassa. Ja joku ehdotti, että jaa ei tyhjiä tosi TV:ssä.
Kyllä. Varmaan löytäisi joku kolmaskin vaihtoehto vielä.
Joo.
Vanhalle kunnon äänestystaulu.
Mutta hei, mähän olen tehnyt näitä päreitä aika monesti etätöinä. En ole ollut täällä studiossa, vaan olen ollut jossain etästudiossa. Ja hyvinhän se on.
Sielläkö sitä lusmuillaan? Näin.
Siellähän sitä on lusmuilla.
No nyt ymmärrän.
No niin, ja nyt alkaa muuten viikonloppu ja lähdetään kaikki lusmuileen.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin. Politiikka Radio.